U sali grada Smedereva održana je 10. jubilarna izborna skupština FS Podunavskog okruga. Skup je otvorio Goran Lazić, bivši, a posle izbora i sadašnji predsjednik, koji je predložio radno predsjedništvo u sastavu Nikola Nedeljković, Velika Plana, Časlav Ilić, Smederevo i Aleksandar Grujić, Smederevska Palanka. Predsjednik verifikacione komisije Milovan Marjanović saopštio je da skupštini prisustuje svih 26 delegata. Prešlo se na treću tačku dnevnog reda, izbor predsjednika FS Podunavskog okruga. Predsjedavajući Nikola Nedeljković saopštio je da postoji samo jedna kandidatura za predsjednika, a to je Goran Lazić, koji je ovu funkciju obavljao i u prethodnom mandatu. Inače, Lazić je predsjednik KMF Smederevo, član IO FSRZS i član Skupštine FSS. Lazića su predložili GFS Smederevo, OFS Smederevska Palanka, FSO Velika Plana i Sudijska organizacija Podunavskog okruga. Lazić je jednoglasno izabran. Zahvaljujem se na poverenju i želim da radimo u interesu klubova i kao tim. Lazić je zatim predložio i izvršni odbor koji čine dr. Milan Brkić i Nikola Nedeljković kao potpredsjednici, te Zvezdan Vrbanović, Nikola Matejić, Novica Pavlović, Jovan Levkić, Dejan Govedarović i Zoran Živanović kao članovi. Nadzorni odbor je u sastavu Saša Jeremić, Todor Kotlajić i Neda Novaković. Skupština je donela odluku o promjeni zastupnika u trenerskoj organizaciji, pa tu dužnost sada obavlja Nemanja Mladenović iz Kolara. Izvršni odbor izabrao Bojana Đulića za generalnog sekretara Saveza. Posle skupštine održana je i prva sednica izvršnog odbora. Bojan Đulić iz Velike Plane izabran je za generalnog sekretara FS Podunavskog okruga. Ovo je njegov 6. mandat. Inače, Đulić je i sekretar FSO Velika Plana, a od 2022. godine nalazi se na listi delegata i sportskih radnika Superlige i Prve lige Srbije. Za skupštinu FIS RZS predloženi su Zvezdan Vrbanović, Smederevo, dr. Milan Brkić, Smederevska Palanka i Nikola Nedeljković, Velika Plana. Izvršni odbor doneo je odluku i predložio Nebojšu Živanovića sa UBA za novog predsjednika FSRZS i Darka Bradonjića za generalnog sekretara. Izabrane su disciplinska i etička komisija, kao i komisija za žalbe, komisija za omladinski i bazični fudbal, takmičarska komisija, komisija za pravna pitanja, komisija za ženski fudbal, komisija za futsal, komisija za prijem terena i medicinska komisija.